Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Edinel, para sa ulo ng mga balita ngayong ika-19 ng Enero taong 2021. Stranded Victorians sa Sydney makakauwi na matapos nag-ease ng restriction ang Victoria. Incentive system balak ipatupad sa New South Wales para mahikayat ang mga tao na magpabakuna. At sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte dinepensahan ang pagbili ng Sinovac vaccine. Yan ang mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, walang naitalang locally acquired case ang estado ng Victoria sa loob ng 13 magkakasunod na araw. Gayunpaman, 4 na impeksyon ang naitala sa hotel quarantine. Sa ngayon, pumalo na sa 34 ang kabuuang bilang ng mga active cases sa estado. Kaugnay nito, pinaluwagan na din ng gobyerno ang mga travel restriction upang makauwi na ang mas maraming tao sa estado. Ang mga biyaherong mula sa 25 local government areas sa Greater Sydney ay maaari nang mag-apply ng mga permit upang makapasok sa state. Labis naman ang saya na naramdaman ng ilang mga tao na nasa paliparan ng Sydney dahil sa wakas makakauwi na sila sa Melbourne.
I've been here for 2 weeks in quarantine, yeah. Feels great. It was definitely an experience.
Yeah, we've just moved from Hong Kong. We've done 2 weeks quarantine at the Hilton Hotel.
Very excited.
Yeah, I mean, pretty excited to get back to Melbourne. It's been a long journey home, so yeah, we'll be glad to get down there.
Sa ibang balita naman, balak ipatupad ng gobyernong New South Wales ang paglabas ng isang incentive system upang maikayat ang marami na magpabakuna. Nakatakdang umarangkada ang pagbakuna ng unang doses ng COVID-19 vaccine sa Australia sa kalagitnaan ng Pebrero. Inihayag ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na mas maaaring bumalik sa normal ang buhay kung mas marami ang magpabakuna. Suportado din umuno niya ang mga negosyo na magbabawal magpapasok sa mga hindi nabakunahan.
I don't ever like to force anybody to do anything, but there should be incentives in place for people to do certain things if it's for their own safety and the safety of others, and their conversations that'll be had. But again, we'd like there to be an incentive system where people are encouraged to have it because it means they can do all these things which they may otherwise not have been able to do.
Sa Pilipinas naman, dinepensahan ni Pangulong Rodi Duterte ang desisyon ng kanyang gobyerno na bumili ng Chinese-made vaccine. Aniya kasing bisa din ito ng mga bakunang nabuo ng Amerika at Europa. Ito ang kanyang pahayag matapos kinisyon ng ilan ang efficacy ng Sinovac. Nanawagan naman ang ilang mga senador na ikansela ang pagbili ng Sinovac na nakatakdang i-roll out sa susunod na buwan. Nakakuha ang Maynila ng 25 million doses ng Sinovac na inaasahang dumating sa Pebrero. Para sa mga karagdagang ulat, inihayag ng Norwegian health officials na wala silang nakitang kaugnayan sa pagitan ng Pfizer-BioNTech vaccine at mga post-vaccination deaths. Ngunit inirekomenda nila sa mga doktor na konsiderahin muna ang kalusugan ng mga pasyente bago bigyan ng bakuna. Simula ng pagbabakuna sa Norway nitong katapusan ng Disyembre, nakapagtala ang bansa ng 33 kamatayan, partikular sa mga matatanda na tumanggap ng kanilang unang dose. Ani Prime Minister Scott Morrison, inaalam na ng gobyerno at TGA o Therapeutic Goods Administration ang ugat ng insidente at nakikipag-usap na din sila sa mga opisyal ng Norway.
These cases in Norway, they're distressing, but in terms of the total volume of vaccinations that have been provided and those who have been provided with them who have sadly passed away, they're very aged people and they were in the last phases of life and very frail. This can happen with vaccinations, we know that, and that's why it's important that we're just very careful.
Sa ibang balita, sa pangalawang pagkakataon, muling nanawagan ang Amerika sa China na pahintulutan ang mga eksperto mula World Health Organization na imbestigahan ang ugat ng coronavirus. Layunin ng mga investigador na makausap ang mga caregiver, dating pasyente at lab workers ng Wuhan City. Annie Garrett Grigsby ng US Department of Health and Human Services, dapat ay ibahagi ng China ang lahat ng mga scientific studies mula Wuhan, kung saan din pinaniniwala ang nagmula ang SARS-CoV-2 virus na pumutok noong 2019.
The team, which finally arrived last week, will only be successful if it is provided with the following information currently in the possession of Chinese authorities. All studies produced in China on the presence of SARS-CoV-2-related genetic sequences in animals, animal testing results in and around Wuhan, Hubei province, environmental samples from the markets, comparative analysis of genetic data and samples.
Tugon naman tayo sa UK, lalo pang tumaas ang bilang ng mga pasyente sa mga ospital na may COVID. Ayon sa health authorities, ito na ang pinakamataas na bilang simula ng nagka-pandemya. Ani British Health Secretary Matt Hancock, isang tao ang na-admit kada 30 segundo. Marami na din di umano silang nabakunahan simula ng umarangkada ang programa.
The NHS is under significant pressure in all parts of the country. There are 37,475 people in UK hospitals with coronavirus. That is the highest that it's been throughout the pandemic. We have now vaccinated 4,062,501 people across the United Kingdom.
Sa ibang balita, inihayag ng mga opisyal ng Palestine na ang mga unang batch ng bakuna ay inaasahang isasagawa sa West Bank at Gaza Strip sa unang quarter ng 2021. Nakuha ng Palestine mula sa isang World Health Organization-led partnership na kilala bilang COVAX ang kanilang mga bakuna. Nagbahagi naman sa mga opisyal ng Israel si Gerald Rockenshub, pinunang World Health Office for the Palestinian Territories ng kanilang mga alala.
We have discussions with the Israelis on a number of levels, trying to explore the option whether Israel could consider to allocate vaccines. It will be very difficult, you know, to ensure full protection of the Israeli population while not, ensuring also that adequate vaccinations are done on the Palestinian side.
Samantala, mahigit sa 20% ng populasyon ng Israel ang nakatanggap ng bakuna, ngunit ni isa ay wala pang natanggap ang Palestine. Sa ibang balita naman, nagbitiw na sa kanyang Senate seat si Kamala Harris bago pa man ang presidential inauguration ceremony sa Huwebes, kung saan formal siyang magiging vice-presidente ng Amerika.
We're going into Wednesday knowing that we're ready to do the work. And we've got a lot of work to do. It's not going to be easy. As we have discussed, Jill has outlined our plan for vaccinations, our plan for recovery, and in particular relief for working people, for families. I am very much looking forward to be sworn in as the next Vice President of the United States. And I will walk there to that moment proudly with my head up and my shoulder back.
Samantala, may mga ulat naman na naghahanda si outgoing President Donald Trump na mag-issue ng aabot sa 100 pardons at commutations sa kanyang pinakahuling araw sa opisina. At para naman sa balitang sports, panawagan ng Japanese player na si Taro Daniel sa Tennis Australia na paikliin sa 3 sets mula 5 sets ang men's single matches. Ayon kay Ginong Daniel, mahirap maging competitive ng mahigit sa 5 oras kada laro kung wala naman silang sapat na pagsasanay. Lumabas ang kanyang komento matapos naka-hotel quarantine ang mga manlalaro ng Australian Open dahil sa mga positibong kaso ng COVID. Samantala, pinuna naman ni Australian tennis player Nick Kyrgios si Novak Djokovic dahil sa pagsusulat nito sa Australian Open organizers na paluwagan ang quarantine restriction para sa mga manlalaro ng Australian Open. Buwelta din ang dating Australian player na si Sam Groth. Dapat ay magpasalamat sila na magpapatuloy pa rin ang laro sa kabila ng mga pangyayari.
Sitting for 14 days in a hotel room is not the ideal preparation for a Grand Slam tournament. But you've also got to understand that the first round prize money at the Australian Open is $100,000. So there is a benefit to them sitting in this hotel room by doing the quarantine. They're in quite a privileged situation, and you say they've got to check their privilege. Well, I don't disagree with that. They're in a situation where they're quite lucky to have an Australian Open going ahead.
Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos, 0.5 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos, 0.03 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Sa Perth ay kadalasan maaraw, 36 degrees. Lilinaw ang mga ulap sa Adelaide, 29 degrees. Bagyang maulap sa Melbourne, 19. Maulap din sa Hobart, 17 degrees. Samantala, maaraw naman sa Canberra, 28 degrees. Posibleng may ulan din sa Wollongong, 22. Ganon din sa Sydney, 25 degrees. Sa Newcastle, may mga ambon, 25 degrees. Maulan din sa Brisbane, 29 degrees. Posibleng mahangin at may mga ulan sa Cairns, 31 degrees. Sa Darwin ay may mga ulan din, 31 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 29 degrees. Yan ang mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Marami pang dapat abangan sa pagbabalik ng SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.